Ring.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხმბეს ნინო რედონაია გაგაცნობთ. თბილისში მიმდინარეობს სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი და საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენცია, რომლის დღის წესრიგშია რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხები. ფორუმის გახსნისას თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ საქართველო ევროპული დემოკრატიის ქვეყანაა, რომლის ისტორიული არჩევანია ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ სწრაფვა. ამ თვალსაზრისით საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას ახალი არაფერი უთქვამს, ახალი რაც მან გააკეთა, ეს არის ერთმნიშვნელოვანი მოქმედებები და პოლიტიკა, რომელსაც ამ გზაზე ახორციელებს 2012 წლის შემდეგ, აღნიშნა თინა ხიდაშელმა. მისივე თქმით, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზა საქართველოს რეფორმების გარდა ადგას ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი ციცოცხლი თავისი ჯარისკაცებისა, რომლებიც მშვიდობის სადარაჯოზე დგანან. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს უფრო მეტის ამბიცია აქვს. თინა ხიდაშელის თქმით, საქართველო ძალისხმევას არიშურებს ნატოს არსებითი პაკეტის შესასრულებლად, საშინაო დავალებებს კარგად ასრულებს და ნატოს განადეკვატურ ნაბიჯებს ელოდება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ზოგადი შინაარსის გზავნილებთან ერთად საჭიროა პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება. საქართველომ არაორაზროვნად განაცხადა, რომ თავის მომავალს ხედავს თავისუფალი ქვეყნების ევროატლანტიკურ ალიანსში და ეს არჩევანი არ არის მიმართული რეგიონის არცერთი ქვეყნის წინააღმდეგ. ამის შესახებ სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების ფორუმზე გამოსვლისას განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, ნატოსთან საქართველოს მჭიდრო კავშირი რეგიონულ უსაფრთხოებას კიდევ უფრო გააძლიერებს. ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით, ბოლო წლებში საქართველომ აჩვენა, რომ მზად არის ნატოს მიზნების მისაღწევად გააკეთოს იმაზე მეტი, ვიდრე მოეთხოვება. გასულ თვეში საქართველო გახდა მესამე ქვეყანა ნატოს არაწევრ სახელმწიფოთა შორის, რომელიც შეუერთდა ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალებს და მას 130 მებრძოლი შემატა. შეერთებული შტატების შემდეგ კი ჩვენ ყველაზე მეტი მებრძოლი გავგზავნეთ ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში და დღეს იქ 860 ქართველი მსახურობს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საქართველო აქტიურად მონაწილეობს ევროკავშირის ეგიდით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციაშიც. საქართველო ნატოს წევრობის ერთგული და მყარი კანდიდატია. ამის შესახებ თბილისში სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების ფორუმსა და საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამოსვლისას განაცხადა სამხრეთ კავკასიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ. მისივე თქმით, საქართველოს აქვს ყველა საჭირო ინსტრუმენტი, რათა შეუერთდეს ნატოს წევრ სახელმწიფოებს. ჯეიმს აპატურაიმ აღნიშნა, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი საქართველოში დიდ პროგრესს ხედავს და ქვეყანამ ამ მიმართულებით ცვლა, ნატომ კი წევრობისთვის საქართველოს შემდგომი მომზადება უნდა განაგრძოს. გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ყურადღება გაამახვილა სასამართლოს დამოუკიდებლობის, მედიის თავისუფლების და არჩევნების გამჭვირვალე ჩატარების მნიშვნელობაზე. ჯეიმს აპატურაის განცხადებით, პრაქტიკული თვალსაზრისით ნატო საქართველოს დასახმარებლად ყველაფერს აკეთებს, მათ შორის ქვეყანაში ფიზიკური ყოფნით. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გრძელდება ტელეკომპანია რუსთავი ორი წელის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელის განხევა. დღევანდელ სხდომაზე მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავი ორის ადვოკატების შუამდგომლობა ზარალი სანაზღაურების საკითხის განხილვის შესახებ. მოსამართლე მოპასუხე მხარეს მოთხოვა წილის დაყადაღებით მოსალოდნელი ზარალის ამსახველი განგარიშება 30 ოქტომბრისთვის წარუდგინონ. რუსთავი ორმა და მისმა ამფლობელებმა ძმებმა ყარამანიშვილებმა სასამართლოს ტელეკომპანიის და მისი პარტნიორების წილის დაყადაღებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით მიმართეს კერძო ჩუამდგომლობა ერთ ნაწილში, სადაც მოპასუხე მხარე კონკრეტულად 700,000 და 400,000 დოლარის ანაზღაურებას ითხოვდა დაკმაყოფილდა, თუმცა მოსამართლე ზარალის დათვლას და გადაწყვეტილების ამის შემდეგ გამოტანას დათანხმდა. წინასწარის შედეგებით კიევის მერის არჩევნებში მოქმედმა მერმა ვიტალი კლიჩკომ გაიმარჯვა ხმების 40%. ეგზიტ პოლის შედეგების მიხედვით ხმების 8.7% აქვს პარტია ბატკივშინის კანდიდატს ვლადიმირ ბონდარენკოს და 8.1% კიევის ყოფილ მერს ალექსანდრ ომელჩენკოს. თუ ამონაცემებს უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისია საბოლოოდ დაადასტურებს, კიევში არჩევნების მეორე ტური დაინიშნება, რადგან პირველსავე ტურში გასამარჯვებლად კანდიდატებს ხმების მინიმუმ 50% სჭირდებათ. წინასწარი მონაცემებით არჩევნების მეორე ტური გახდება საჭირო ლვოვში, ოდესასა და დნეპროპეტროვსკში. 25 ოქტომბერს უკრაინაში ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნები ჩატარდა.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ბულინგზე, მის გამოვლინებებზე და კვლევაზე ჰომოფობიური ბულინგი საქართველოს საჯარო სკოლებში, რომელზეც ამ ცოტა ხნის წინ დაამთავრეს მუშაობა მკვლევარებმა ანა სუბელიანმა და აჩო ხაჩიძემ. ანა დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება და დაწვრილებით ისაუბრებს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა ჰომოფობიური ბულინგის გამომწვევი მიზეზები და შედეგები, როგორც მსხვერპლი მოზარდებისთვის, ისე მთლიანად საზოგადოებისთვის. ბულინგის შედეგებზე სამედიცინო ფსიქოლოგიური კუთხით კი ისაუბრებს ფსიქოთერაპევტი ნათია კუჭუხიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია ტატო ჯინჯიხაძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდებიან. გამარჯობათ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის წარმომადგენელს ანა სუბელიას და ფსიქოთერაპევტს ნათია კუჭოხიძეს. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია ტატო ჯინჯიხაძე. ჩვენ მომდევნო ერთი საათის, თითქმის ერთი საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ კვლევაზე, რომელიც ამ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა ჰომოფობიური ბულინგის თემაზე. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ამ ტიპის პირველი კვლევა, სადაც თავმოყრილია პრობლემის არსი, მიზეზები, შედეგები. ჩვენი სტუმრები არიან, როგორც უკვე გითხარით, კვლევის ავტორი ანა სუბელიანი და ფსიქოთერაპევტი ნათია კუჭუხიძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. მე კი მივესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, მადლობთ, რომ შეძელით და მოგზანდით ჩვენთან სტუმრად და ვისაუბრეთ ისეთ თემაზე, რომელიც როგორც არის განათლების სამინისტროს მიერ პრობლემა და არ აღიარებული ბულინგი. და ამ კვლევა, მაგრამ პრობლემა რო არსებობს, რამდენადაც ვიცით, ანა აჩვენა იმ კვლევამაც, რომელიც ახლა
ეს პრინციპში სიახლე არც იყო, უბრალოდ დაგვიდასტურა კვლევა.
მაგრამ ნუ ჩვენ ვიცით, რომ ბულინგს აქვს ბევრი სახეობა, მაგრამ თქვენ გამოყავით ჰომოფობიური ბულინგი. თუ შეიძლება ამის განმარტებით დავიწყოთ და მე შევეცდებით, რა საკვირველია, რომ ყველა სახეზე შევჩერდით და მათი მისი ამოცნობა, ზოგადად ბულინგის ამოცნობაში დავეხმაროთ ჩვენს მსმენელს, რატომ ჰომოფობიური ბულინგი
დაიწყო. ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ჰომოფობიურ ბულინგს, ან ეს არის ბულინგი, რომელიც განპირობებულია ჰომოფობიური წინასწარ განწყობებით. ან ალბათ პირველ რიგში ბულინგიც უნდა განმარტოთ, ხო, მაინც მენერისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრჯერ განგვიმარტავს, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ვიტყოდ, რომ ეს არის ძირითადად სასკოლო სივრცეში განვითარებული რაღაც ძალადობის შემთხვევები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ატარებს ინტენსიურ ხასიათს, არის მიმართული ერთი კონკრეტული მოზარდის მიმართ და ზოგ შემთხვევაში ჯგუფური ჯგუფურად ხორციელდება, ზოგ შემთხვევაში ინდივიდების მხრიდან. და რაც შეეხება ჰომოფობიურ ბულინგს, მოკლედ ეს არის ბულინგი, რომელიც გამოწვეულია ჰომოფობიური წინასწარ განწყობით. ანუ წარმოდგენებით, რომელიც არ შეესაბამება, წარმოდგენებით, ესე იგი გენდერის შესახებ და სტერეოტიპებით, რომელიც ამ გენდერის შესახებ არსებობს ზოგადად საზოგადოების მათ შორის თანატოლებს შორის. რატომ ავირჩიეთ კვლევის საგნად ეს საკითხი? ძალიან მარტივი პასუხიც აქვს ერთის მხრივ და თვითონ კვლევის ინტერესაც გაუსვამხას. ერთი ის არის, რომ იდენტობას მიერ დაფინანსებული კვლევა იყო და სტიპენდიის ფარგლებში, ესე იგი თავად პრიორიტეტად განსაზღვრული იყო ლგბტ საკითხების კვლევა. და მეორე მხრივ, მე როგორც ბულინგის საკითხებზე მომუშავე ადამიანს მინდოდა ისედაც ბულინგის თემაზე რომ კვლევა ჩამეტარებინა და ორი საკითხი ასე კომბინირებულად შევისწავლეთ. გარდა იმისა, რომ ჰომოფობიური ბულინგის შესახებ ეცადეთ გარკვეული ასე კითხვებზე პასუხები მოგვეპოვებინა, ზოგადად ბულინგის შესახებ და ბულინგის შესახებ ასევე პოლიტიკა როგორია სახელმწიფოსი და რა როგორ რეაგირებს ის ამ პრობლემაზე, ამის შესახებაც ყოველთვის პრინციპში ინფორმაცია მოგვცა კვლევამ და არ არის მხოლოდ ამ კონკრეტულ საკითხზე არ შემოიფარგლება ამ კონკრეტული საკითხი.
ჩვენ გადაცემის განმავლობაში რასაკვირველია ვისაუბრებთ რა ტიპის პრობლემებს წარმოშობს მოზარდებში ბულინგი. თქვენ ქაბოდინათია, თქვენ რა სიტყვით, თქვენთვის როგორც ექიმისთვის, თერაპევტისთვის, რამდენად მტკივნეულია იმ თვალსაზრისით, რამდენად ხშირია მომართვიანობა ამ პრობლემით?
ბულინგის თემა არის ძალიან ფართო და ძალიან მტკივნეული ერთნიშნულოვნად, იმიტომ რომ ჯერ მარტო თქვათ ფიზიკური ძალადობა თუ ძალიან ადვილად დასანახია, ბულინგი შეიძლება ადამიანმა ეს მარტივად ვერ დაინახოს, თითქოს უჩინარია. ანუ არის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა ბავშვზე, რომელიც იმ წუთში თავს ვერ იცავს. ანუ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გასარკვევად, რომ იმ წუთში ვერ იცავს თავს, თორე შეიძლება შემდეგ ბავშვმა შეიცვალოს ქცევა და თვითონაც გახდეს თქვათ ბულინგის გამტარებელი.
ანუ პოზიციაში ჩაგერთვები შესაძლებელია პარალელურადაც სხვა სოციალურ გარემო ბულინგში იყოს ბულინგის ინიციატორის როლში.
ხო, რა თქმა უნდა. და თან კიდევ ანუ ტკინეულია იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ინტერაქციაში, ანუ ურთიერთობაში, დაძაბრი ურთიერთობაში არ არის ჩართული მარტო ორი ადამიანი, ანუ შეიძლება იყოს თქვა მოძალადე, მსხვერპლი და კიდევ დამკვირვებელი, რომლის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა არანაკლებ მძიმეა ხოლმე, ვიდრე უშუალოდ მსხვერპლის მდგომარეობა. რაც საფრთხეს უქმნის თავის მხრივ ბავშვის თვით რეალიზაციას, ანუ მის შემდგომ განვითარებას. ძალიან ხშირად არის მომართვიანობა იმ თვალსაზრისით, რომ ბავშვი თქვათ წყვეტს სკოლაში სიარულს, აღარ უნდა სკოლაში წასვლა. ავადობს ძალიან ხშირად. და მშობლები ვერ ერკვევიან რაშია საქმე. და მუშაობის პროცესში ირკვევა, რომ ბავშვი არის ბულინგის მსხვერპლი. ბულინგის თემა არის ძალიან ისეთი დახურული და ერთგვარი სიჩუმის შეთქმულებაც კი არის ბულინგის მკვლევარების მიერ ესეთი დეფინიცია აქვს, რომ იქნება თითქოს სიჩუმის შეთქმულება, იმიტომ რომ თქვა პედაგოგი ცხედავს, რომ თქვა ბავშვი პერმანენტულად იგდებენ აბუჩად, მასხრად. ხო, მაგრამ ესეთი აშკარა ძალადობის სახე შეიძლება არ ქონდეს. ხო, უბრალოდ რაღაცა ესეთი მისთვის დამახასიათებელი, დამამცირებელი სიტყვები თქვა. შეიძლება თქვა კლასში არ იყოს, არ არის გარეთ იყო თერეფანში, ბუფეტში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია უფროსებისთვის აი ამის მონიტორინგი და თვითონ ორგვარი განცდები აქვს, თან ბრაზი აქვს, თან უსასურობის განცდა ვერ ახერხებს მართვა სიტუაციისას, იმიტომ რომ ცალკეული ადამიანისთვის ძალიან რთულია ბულინგის აი ამ სისტემური ხასიათის მართვა. არ იცის როგორ მართოს. ბავშვი არაფერს არ ეუბნება პედაგოგს, იმიტომ რომ გონია, რომ იმას ვერ დაიცავს. მშობელს ვერ ეუბნება, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც რიგ შემთხვევაში არის ხოლმე ესეთი ადვოკატირების ნაკლებობა მშობლების მხრიდან, რომლებიც თქვა ამბობენ, აბა მე რა შემიძლია ხა იქ, რა ვიცი, რა ხდება.
აი მართლაც აიჩენოს, აი რა ტიპის ჩარევა არის საჭირო მშობლის ხიდან ამ შემთხვევაში.
ისიც არის ჩარევა, უბრალოდ დაძლევას, მე დაბრუნება რო არ მოგვიწევს, ნუ დაძლევაზე რა ხამ საუბრობთ. ისე უპირველეს ყოვლისა ძალიან მნიშვნელოვანი ერთმანეთს არ დავადანაშაულოთ, რომ აი შენი ბრალი არის შენი. ამით ჩვენ დაძლევაზე ვერ ვისაუბრებთ, ხო? უპირველეს ყოვლისა მშობლის უბრალოდ რო აკვირდება ბავშვს, ხო, კითხოს, რომ რაშია საქმე, რა ხდება. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მქონია ესეთი შემთხვევა, როდესაც დედამ ესეთი თქვა, რომ ეხა ჩამშვებს ხო არ გავსდიდა. ეს არის ძალიან ისე კი კოგნიტურ თერაპიაში არის მინიმიზება, ანუ არასწორი სახელდება. ბავშვი რომელიც თვითონ ვერ უმკლავდება მოძალადეს, ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა დახმარებისთვის უნდა მიმართოს მშობელს და მშობელმაც უნდა გაუწიოს დახმარება, ხო. უბრალოდ ხანდახან ჩვენ თვითონ გვეშინია პრობლემას ვერ მოვაგვარებთ. შესაბამისად, გავურბივართ ამას. აი კიდე ერთი დამახასიათებელია ბულინგის ის, რომ ბულინგზე არ ლაპარაკობენ. არც ბავშვი ლაპარაკობს, არც უფროსი არ ლაპარაკობს. ამიტომ მშობლის მხრიდან ადვოკატირება და თქმა იმისა, რომ მე შენს გვერდზე ვარ, მე შენ დაგიცავდა ეხა. წამოდი ერთად გავარკვიოთ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ძალიან არ მომწონს, როდესაც ჩემ შულს საყვედურობენ, ახლა მოძალადის როლში მყოფი ბავშვებისთვისაც უფრო აქტიურად თქვათ პრობლემა გამოდის ხოლმე იმ ბავშვებზე, ვინც არის მოძალადის როლში. მაგრამ ვინც არის მსხვერპლის როლში, ის უფრო ასე თქვათ ჩრდილშია და იმის ადვოკატირებას მშობელს აქტიურად ვერ ახდენს, ვერც ერთისას, ვერც მეორეს. ანუ ამისი თქმა, რომ ბავშვ პრობლემა აქვს, რომ რაღაცას ვერ უმკლავდება, მოდი ერთად გავუმკლავ და თქვა ის, რომ დავასწავლოთ არაკონფლიქტური სტრატეგიები კომუნიკაციის, აი ან რასაც წარმოადგენს ზოგადად, ხო, ანუ არაძალადობრივი კომუნიკაციის კომუნიკაცია ვასწავლოთ, ის რომ ბავშვები ძალიან ხშირად ვერ იგებენ არაბერბალურ მინიშნებებს, ხო, იმიტომ რომ ბოლო კვლევებიდან იყო კვლევები თქვა ამის შესახებ და ჯერ ამბობდნენ ესეთ რამეს, რომ ის ბავშვი, რომელიც ალაზობს სხვა ბავშვებზე, იმას აქვს გამოცდილება მსხვერპლად ყოფნის. მაგრამ ბოლოდროინდელმა მკვლევებმა ისიც აჩვენა, რომ ბავშვები, რომლებიც ალაზობენ სხვა ბავშვებზე, იმათ არ აქვს თანაგანცდა. ანუ ის ვერ იგებს მსხვერპლი რას გრძნობს იმ შემთხვევაში და ძალიან ხშირად აი ესეთი ქცევარი მიმართული იმისკენ, რომ ადგილი დაიმკვიდროს იმ სოციალურ გარემოში და რახან ასეთი ქცევით მას აქვს სარგებელი, შესაბამისად იგი ამ ქცევას ახორციელებს.
ეს არის თქვათ იმიტომ რაღაც ახნაგიანია ეს პრობლემა.
და არც ახალი არ არის პრობლემა.
და
არც ხოლმე ჩვენს
სამაშია. უპირველეს ყოვლისა, იმისათვის რომ თქვათ შემდგომ უკვე პრობლემის დაძლევაზე ვისაუბროთ, ეს არის რომ პრობლემა გვაღიაროთ, რომ ეს პრობლემა არსებობს და შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება, არ არის მარტო ჩვენი პრობლემა, ესე ძამძიმე პრობლემები აქვთ ამერიკაში, რუსეთშია ძალიან ძიმე პრობლემები ამ თვალსაზრისით, რომელიც უკვე ძალიან ესეთ დალადობაზე გადადის, უკვე ძალიან აგრესიული დალადობის ფორმებს იღებს და ძალიან ხშირია შემდეგ თქვათ მსხვერპლის მხრიდანაც შეიძლება იყოს და არა მარტო მოძალადის მხრიდან დაზიანება, ფიზიკური დაზიანება, თვით დაზიანება, სუიციდური აზრები, რაც უფრო ამძიმებს პრობლემას და ჩვენ თუ ესე თავიდან ავირიდებთ, ამას რა თქმა უნდა,
ანუ როგორც თქვენს კვლევაშია, თუ სწორად გავიგე, ფიზიკური ზემოქმედება ქართულ
სკოლაში
ძალადობის ფიზიკური ძალადობის გამოვლინება ნაკლებია ჩვენს სკოლაში.
კი, ნამდვილად ყველაზე იშვიათია და პრინციპში ძალიან გაუჭირდა თვითონ მოზარდებსაც კი ამ ტიპის შემთხვევების გახსენება. ალბათ ეს შეიძლება ერთის ხრივ მივაწეროთ მანდატურის სამსახურის ამოქმედებას ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და ეს მისი მუშაობის პოზიტიური შედეგია ნამდვილად, ეს დასაფასებელია. თუმცა ძალადობის სხვა ფორმები ბევრად უფრო გააქტიურდა, რაზეც ნათიამაც ისაუბრა. ეს არის ვერბალური ბულინგი, რასაც გარკვეული თქვათ მეცახელების წამოძახებებიდან სხვა სხვა ეპითეტების საშუალებით აყენებენ შეურაცხყოფას მოზარდს. ან ესე იგი გარიყვა, იზოლაცია, ესე იგი აბსოლუტურად იზოლაციაში მოქცევა მოზარდის და მისი ახლოს არმოშვება, ესეც ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმაა ბულინგის. და კიბერბულინგი, რომელიც მეტაკლებად ახალ ფორმად ითვლება ბულინგის, როდესაც ძალადობის ვთქვათ შემთხვევები გადაინაცვლებს რეალური სივრციდან ინტერნეტ სივრცეში და ამის შემთხვევებიც გამოვლინდა მათ შორის ჰომოფობიური ბულინგის საფუძველზეც, როდესაც მაგალითად ესეთი ხელოვნურად შექმნილი Facebook აკაუნტის საშუალებით ცდილობდნენ რომ გამოეტეხათ მოზარდი, რომ ის ნამდვილად იყო გეი, იმიტომ ამის ეჭვი ჰქონდათ მოზარდებს და შემდეგ მართლა შეძლეს თქვათ გარკვეული ესე იგი იძულებითი აღიარების მოპოვება მოზარდისგან და ცდილობდნენ შემდეგ ამ მიმოწერით რომ დაეშანტაჟებინათ და გარკვეული თქვათ მითითებები შეესრულებინებინათ მისთვის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე გამოვლინება ალბათ ამ ტიპის ბულინგის. კითხვა სხვა კაცი რა იყო კითხვა? ანუ
ძალადობრივი შემთხვევები
მოკლედ ხო ფიზიკური ყველაზე ნაკლებად, თუმცა ესეც უნდა ითქვას რომ ესე იგი თავად მოზარდები თავად აღნიშნავენ რომ ისინი მზად არიან გარკვეულ შემთხვევებში ფიზიკურ ძალადობასაც კი მიმართონ და ეს მიაჩნიათ მათ სწორად, ანუ თუ გაიგებენ რომ მაგალითად მათი მეგობარი არის გეი ან ლესბოსელი, ლესბოსელთან დაკავშირებით ნაკლებად რომ ბიჭების მიმართ აქვთ ესეთი აგრესია, გეი ან ბისექსუალი თქვათ მეგობარი ბიჭის შესახებ თუ შეიტყობენ, მზად არიან მოსაკლავად გაიმეტონ, აი ესეთ ფრაზებს ამბობდნენ, წირხქვეშ გაიქცნენ და ასე შემდეგ. ამ ძალიან ძიმე გამოვლინებები იყო ესე ვერბალურ დონეზე ფიზიკური აგრესიისაც. თუმცა ფაქტების გახსენება ვერ შეძლეს რომ ესეთი რამ მომხდარიყო.
ანუ აი თუ შეიძლება დავაზუსტოთ, სასკოლო ასაკი არ არის ის ასაკი, როცა ეს სექსუალური ორიენტაცია აქტუალურია და აქ აი ამ ჰომოფობიური ბულინგი რატომ შეიძლება, რატომ არის პრობლემა?
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ჩვენი კვლევის მთავარი ამოცანა არ იყო რომ დაგვედგინა ნამდვილად თქო კვლევის რესპონდენტები იყვნენ თუ არა ნამდვილად ლგბტ თემის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ზუსტად იმიტომ რომ ისინი არიან მოზარდები, ჯერ ერთი რომ მათ უმეტესობას არც აქვს თვითონ ჩამოყალიბებული სექსუალური ორიენტაცია და თქვა ეს თავის იდენტიფიცირებას არ ახდენს რომელიმე სექსუალურ ასეთ ჯგუფთან, გენდერულ ჯგუფთან, მაჩვენებს, თუმცა ასეთ შემთხვევებიც იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ უმეტესობა შემთხვევებში ეს ვერ იქნებოდა მიღწეული და მეორე რომც ჰქონდეთ მათ ეს ჩამოყალიბებული coming out-ი არ აქვთ გაკეთებული და ამ ინფორმაციის ეს მიღება ვერ იქნებოდა შესაძლებელი. ამიტომ ამას ჩვენ საერთოდ შევეშვით ყოველის ფარგლებში და ჩვენი მთავარი ფოკუსი და ეს კი მიზანი იყო გაგვერკვია თუ რა არის ხოლმე ძალადობის მოტივი და საფუძველი. ანუ თავად ძალადობის ინიციატორის მხრიდან რა არის მთავარი საფუძველი, რის გამოც ის ამ ტიპის ქცევას ავლენს კონკრეტული მსხვერპლის მიმართ. ანუ მას მიაჩნია თუ არა თანატოლი ლესბოსელად, გეიდან ბისექსუალად სიტყვას, ან ხომ არ მიაჩნია, რომ ის არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს, არ ჯდება ჰეტერონორმატიულ, ვთქვათ, სტანდარტებში და სწორედ ამის გამო ძალადობს მასზე და აღმოჩნდა, რომ აი ამ საფუძვლით ძალადობა საკმაოდ გავრცელებულია და ძალიან ბევრი მოზარდი ქართულ სკოლებში ხდება ძალადობის ხვეპლი სწორედ ამ მიზეზით და არა მხოლოდ მოსწავლეების მხრიდან, არამედ სამწუხაროდ მასწავლებლების
მხრიდან. ანუ ეს სინაზე ბიჭებში
კი წამოძახებები, ქალაჩონ გოგოსავითი ქცევი, რამანერები კაი შეიძლება მივიდნენ და ხმა თქვა ნაზი ხმით დაელაპარაკონ სპეციალურად, რომ ამით ხაზი გაუსვან, რომ ის რაღაცა განსხვავებულია და ეს არ მოსწონს და ამაზე დასცინიან, თქვა ეს სინიზმი და აგრესია აემ ასე ვთქვათ მახასიათებლების ხაზგასმით. და ყველაზე სამწუხარო არის სწორედ ის, რომ ხშირ შემთხვევაში, როგორც გამოვლინდა კვლევის ფარგლებში, ამის ლეგიტიმაციას, ამგვარი ქცევის ლეგიტიმაციას იმ თავითვე წინასწარ აკეთებენ მასწავლებლები, იმიტომ რომ ისინი უსვამენ ხაზს სწორედ ამ მახასიათებლებს საკმაოდ უარყოფით კონტექსტში.
გოგოსავითი ქცევი.
კი, კი, კი. და სწორედ ამის გამო შემდეგ მოსწავლეებს ფიქრობენ, რომ ეს არის ნორმალური, რომ ასე მიმართონ თანატოლს, ამის გამო თქვათ განსხვავებულად მოექცნენ და შესაბამისად ახორციელებენ ასეთ ქცევას. ან როცა არ იყოს თქვათ მასწავლებლების მხრიდან ინიცირებული, ამ თქვათ ეს თქვათ ძალადობრივ ქცევას თანატოლების მხრიდან მასწავლებლები ხედავენ, მაგრამ იგნორირებას უკეთებენ. ეს არის რაც მოსწავლეებისგან ვიცით. რაც შეეხება მასწავლებლების აზრს, თავად ისინი ამბობენ, რომ ისინი არ არიან აგრესიულად განწყობილები, თქვათ ლესბოსელი გეი ბისექსუალი მოზარდების მიმართ, ან იმ მოზარდების მიმართ, რომლებიც განსხვავებულად იქცევიან ან განსხვავებულად გამოიყურებიან, თუმცა მათ ეცოდებათ ასეთი მოზარდები და მიაჩნიათ, რომ მათ ჭირდებათ განსაკუთრებული დახმარება და გამოსწორება და სწორგზაზე დაყენება და თვლიან, რომ აი ამგვარი ქცევა, როგორც ეს მოზარდები იქცევიან, არის ამორალური, არაქრისტიანული და ამიტომ აუცილებლად მშობელთან ერთად უნდა ჩაერიონ და გამოასწორონ ეს ბავშვი და ბუნებრივია, რომ ეს დამოკიდებულება შემდეგ აისახება მათ ქცევაშიც და აბსოლუტურად არაპროფესიონალურ და არასწორ ჩარევაში, რამაც შეიძლება არაერთი თქვათ უარყოფითი შედეგი გამოიწვიოს როგორც მოზარდისთვის, ასევე ზოგადად გარემოსთვის.
აი ნათლია, თქვენ რა ეს განსხვავებულის მიღების პრობლემა, როგორც ჩანს, არა მარტო საერთოდ საზოგადოებო სკოლის სოციუმშიც ძალიან დიდი პრობლემაა მათ შორის მასწავლებლების მხრიდან. აი ამას როგორ უნდა თქვათ?
ეს არის ძალიან ესეთი ძიმე პრობლემა იმ თვალსაზრისით, რომ ის რომ ახქმა სუბიექტურია, ანუ მე რასაც ხედავ შეიძლება ეს ასესულაც არ იყოს, აი ამის გაგება გვიჭირს მთელ სოციუმს და მათ შორის თქვათ პედაგოგებსაც, მშობლებსაც და ბავშვებსაც, იმიტომ რომ ბავშვები იმეორებენ იმ ქცევას, რასაც ხედავენ მოზრდილებისგან. ის რომ მოზარდი რატომ არის მოზარდი, რატო ქვია ხო, იმ ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული, არც მისი ნეირობიოლოგია, არც ნეიროფსიქოლოგია, არც მისი სექსუალური თქვათ ორიენტაცია. საერთოდ ძალიან მცირე არის სტატისტიკურად ჰომოსექსუალთა რაოდენობა, ხო, 2-13%-ამდეა და ჩვენ როდესაც ბავშვი იმის გამო რომ მოზარდ ბიჭუნას აქვს ხმა წვრილი, აი ეს
განთავების
ხო, რაც სოციუსმის თქვათ მასტიგმატიზირებელია, ხა ეს არის ესეთი ძიმე სოციუმისთვის დამახასიათებელი, რომ აი ამ ნიშნით თქვათ რაღაცა ესეთი მიაწებო ხო, თქვათ იარილი, ხო, რაც არ არის უბრალოდ იარილი, ხა ეს არის ნორმალური, თქვათ როგორც ეტერო სექსუალები არსებობენ, ასე ხო.
თუმცა გადაუწყვეტა მოკლედ.
ხო, არა, შენ ვერანაირად ვერას გადაუწყვეტა მას. ეს მომენტია და თან მით უმეტეს ამაში. აი ესეთი ჩარევა ძალადობრივი პირიქით იწვევს ფსიქიკური აღქმის დეფორმაციას, შესაბამისად შეიძლება სექსუალური, თქვათ,
პერვერსიაც გამოიწვიოს და სულაც გეტეროსექსუალური პერვერსიები, ან პერვერსიები წავიდეს, იქ დარღვევები წავიდეს და არანაირად თქვათ იმის მაგივრად, რომ ბავშვის ნორმალურ განვითარებას ხელი შეუწყო, შეიძლება საერთოდ დაანგრიო მისი ფსიქიკა, ხო? ამიტომ ძალიან საფრთხილოა ეს ყველაფერი. ხა მე მახსენდება შემთხვევები, როდესაც გოგონები ირჩევენ ბიჭების როლს, მოზარდები, რამდენიმე შემთხვევა მქონია ესეთი, როდესაც ისვან როგორც ბიჭები, გამოიყურებიან როგორც ბიჭები და მე მუშაობის პროცესში იყო აბსოლუტურად ესეთი ასეთი დეფინიცია გააკეთეს, რომ მე როგორც ქალი ვერ ვიცავ თავს, ამიტომ და მივიღო კაცის ფორმა და ეს ბავშვები ხშირად არიან თვითონ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები მამაკაცების მხრიდან, შესაძლოა
მამაკაცი ძლიერთან ასოცირდება
და ძლიერთან ასოციაციას ირჩევს, ანუ როლებს თამაშობენ ბავშვები, როლებით, გენდერული როლებით თამაშობენ. ანუ აი ამ როლს ირჩევს. და თუ ჩვენ თქვათ მოზარდ ბიჭუნას, ესე იგი, კიდე მსხვერპლის როლში ჩავტოვებთ, რა თქმა უნდა, მას შეიძლება საერთოდ სხვა რაღაც პრობლემები შეექმნას, სულაც არ იყოს ეს თქვათ სექსუალურ იდენტობასთან დაკავშირებული, შეიძლება იყოს უბრალოდ თქვათ სექსუალური სახის რაღაც პერვერსია, რომელსაც ბავშვი ვერ უმკლავდება თვითონ. შემდგომ მოზარდობა მოზრდილობაში გამოჩნდეს. ასე რომ ძალიან საფრთხილო თემაა და ის რომ მე რაღაცა მეჩვენება, ეხლა მახსოვს ერთი მომენტი,
როცა შეიძლება შემდეგ ეხლა ორის ნახევარია და ჩვენ ახალი ამბების გამოშვების დრო არ ამდენიმე წუთით ნინო როდონაიას დაუთმებთ მიკროფონს და შემდეგ განაგრძოთ საუბარი, უკაცრავად შეგაწყვეტილი.
ბატონო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს 4 სავარაუდო წევრი და 2 პოლიციელი დაიღუპა დღეს თურქეთის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ დიარბაკირში მომხდარი შეტაკების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუს ცნობით, თურქეთის პოლიციამ ქალაქში დილიდან დაიწყო სპეცოპერაცია ექსტრემისტული ორგანიზაციის სავარაუდო წევრების დასაკავებლად, რასაც შეერაღებული დაპირისპირება მოჰყვა. რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებს განიხილავენ თბილისში, სადაც სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი და საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენცია მიმდინარეობს. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავი ორის ადვოკატების შუამდგომლობა, რომელიც ზარალის ანაზღაურებას შეეხება. კერძოდ, რუსთავი ორი და მისი მფლობელები მოსამართლისგან ითხოვდნენ განჩინებას, რომ მათ სასარგებლოდ პროცესის დასრულების შემთხვევაში ანაზღაურდეს წილების დაყადაღებით მიყენებული ზარალი 700,000 ამერიკული დოლარი. მოსამართლემ მოპასუხე მხარისგან მოითხოვა 30 ოქტომბრისთვის წარუდგინონ ზარალის სამსახველი კალკულაცია, რის შემდეგაც გადაწყვეტილებას მიიღეს. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა ევა კოპაჩმა ოფიციალურად აღიარა, რომ მისი პარტია სამოქალაქო პლატფორმა კვირას ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხდა. წინასწარი მონაცემებით ხმების 39%-ით გაიმარჯვა ოპოზიციურმა კონსერვატიულმა პარტიამ, პოლონეთის მართლ სამოქალაქო პლატფორმას კი ხმების 23.4% აქვს.
Baby, make up your mind, 'cause I've been waiting such a long, long time. Now, baby, I'll never, 'cause I've been so good to you. Now, baby, I'll never, 'cause I've been so lonesome too. Now, baby, I'll never, if I mean anything to you. Telephone, I give it to 12 and I'll be gone. Now, baby, I'll never, 'cause I've been so good to you. Now, baby, I'll never, I've been so lonesome too.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ ბულინგზე, მის მასშტაბებზე, შედეგებზე. ჩვენი სტუმრები არიან კვლევის ჰომოფობიური ბულინგის საქართველოს საჯარო სკოლებში ავტორი ანა სუბელიანი და ფსიქოთერაპევტი ნათია კუჭუხიძე. სწორედ ნათია შევაწყვეტინეთ ზეღან სიტყვა. ჩვენ საუბრობთ განსხვავებულის მიმღებლობის პრობლემაზე და სუბიექტურ აღქმაზე, მათ შორის მშობლების და მასწავლებლების მიერ და სიტყვებით ნათია.
კი ბატონო, აი ძალიან ისეთ მარტივი მაგალითი, რომ როდესაც ვთქვათ რაღაც შედარებით არა თანმიმდევრულია ვთქვათ პედაგოგი ბავშვთან მიმართებაში და არაკეთებს მის წახალისებას, ხო ეს განცდა, ანუ პოზიტიური ქცევის წახალისებას, ეს ხომ მას განცდაშია და რაღაც მომენტში იყო ხომ ესეთი ვთქვათ აქცენტი იმაზე, რაღაც სხვანაირად შემომხედა და რას ნიშნავს ეს სხვანაირად შეხედვა, ხო? თვითონ ბავშვისთვისაც გაუგებარია, მშობლისთვისაც გაუგებარია და ამ დროს ბავშვი გაბრაზებულია. ანუ რომ პოზიტიურ ქცევაზე არა გამყარება და ნეგატიური ქცევა არის ყოველთვის აქცენტირებაში, ხო? ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ მნიშვნელოვანი რა არის, რომ გოგონები და ბიჭები სხვა სხვა ფორმას ირჩევენ ბულინგის გატარების. ანუ ბიჭები თუ თქვათ ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე ესეთ აქტიურ ვერბალურ მეფს იყენებენ მეთოდებს, გოგონების შემთხვევაში უფრო მძიმეა სიტუაცია და ახდენენ როგორ რაღაცას, ეს იგი იზოლირებას ახდენენ, თქვათ ერთი ინდივიდის კომუნიკაციას წყვეტენ მასთან, აქცელებენ ჯორებს და ეს არის ბულინგი. ანუ აი ეს არის დაავადების ასეთი ფორმა, რომელიც იმ ბავშვისთვის, რომელიც არის ბულინგის მსხვერპლი, ხო, არის ძალიან მძიმე გადასატანი. იმიტომ რომ თვითონ მოზარდობის ასაკი, ეს ის დრო, როდესაც უფრო ბულინგი აქტუალური ხდება, ეს არის მცირე სასკოლო ასაკი და მოზარდობის ასაკი, ხო? ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სოციუმში ყოფნა. ისინი თავის თავს აღიქვავენ, ანუ თუ წარმატებული ეს იგი სოციუმში, მათ სოციუმში, ანუ სკოლაში აქვთ ჩართულები არიან, კარგად აღიარებულები არიან, ხო, მათ თქვა უნარებზე არის ხაზგასმა, თქვა შეუძლია და თუ არავინ მას არ ეკონტაქტებდა პირიქით, ესე მიზანმიმართულად დევნიან, მას უჩდება, უკვე იწდება თვით შეფასება, გონია რომ არაფერს არ წარმოადგენს, არავის არ უყვარს და ვერც ვერასოდეს ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ანუ მეგობრები არ ეყოლება. აი ეს არის ძალიან ძიმე გადასატანი, რაც იწვევს შემდგომ უკვე სომატურ პრობლემებს ადრეული ბავშვობის ადრეულ სკოლაში, შემდეგ უკვე ან ქცევით გამოვლინდეს,
განმავლობაში გრძელდება
ზოგადად. ფლეს განმავლობაში გრძელდება, კი, სომატური შეულები აქვს, თქვათ, რაღაცა გაურკვეველი ცხელებები, თქვათ, მუდმივად ბავშვი ავათარებს.
ანუ გარდატეხის ასაკს აბრალებენ ხოლმე ხშირად ექიმებიც, აი ამ ასაკის ჩივილებს, თქვათ, ან თავის ტკივა ბავშვს, ან და შესაბამისად ეს შეიძლება სულ სხვა რამ იყოს მიზეზი, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიური ზეწოლა მუდმივითან, თან რომელსაც მე ვერ ვხსნი, სახელს ვერ ვარქმევ, რატო ხდება ეს? ანუ ამ მდგომარეობაში დამნაშავე ჩემი თავი მგონია. ისინი კი არ, ანუ მე არ ვარ ისეთი კარგი, რომ იმათ არ უნდა
ჩემს.
ხო, იმათ არ უნდა ჩემთან მეგობრობა, ხო? იმიტომ რომ მაგალითად ჯღალით мама, ან რაღაცა, ან კარგად ვწავლობ, ესე შეიძლება. ან პირიქით ის მაგ რა ქვია, რაღაცა დასწავლის პრობლემა, ხო? აი ძალიან ისეთი ამორჩევითი პრობლემებით იციან ბავშვებმა, ან გარიყვა, ან ზედმეტსახელების, თქვათ, ესეთი დარქმევა ბავშვებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პედაგოგებმა თქვან შვიდათ ოღონდ აი ყოველგვარი განკითხვის და შეურაცხყოფების გარეშე, იმიტომ რომ შეიძლება აი ესეთმა დამოკიდებულებამ, აგრესიულმა დამოკიდებულებამ თუნდაც გამოიწვიოს ფორსირება უფრო ბულინგის პრობლემის და ეს მსხვერპლი უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდეს. ანუ ძალიან შვიდათ უნდა დავარქოთ სახელი. ეს არის ძალადობის ფორმა, ასეთი და ასეთი
ქცევა შეფასდეს და ძალადობის ინიციატორი.
აბა ეს არის ქცევა, ეს არის ძალადობა, რომელიც დამახასიათებელია სუბკულტურისთვის, ანუ აი სკოლისთვის, იმიტომ რომ ბავშვები იმ დროს სწავლობენ როლურ მოდელებს, შესაბამისად თუ
თულ წარმართავთ ამათ ესე იგი კონსტრუქციულად, არაძალადობრივად, ისინი ისწავლიან რომ აი ამ პრობლემასთან გამკლავება ასე შეიძლება და არა ისე თქვა როგორც უმკლავდებიან მოზრდილები, რომელთა ქცევასაც მე ვხედავ და შესაბამისად გაუცნობიერებლად ვიმეორებ.
ხო, მაგრამ აი პრობლემის იდენტიფიცირებაც პრობლემაა, ხო ანა, და მათ შორის სკოლის მასშტაბით ჩვენ თქვით რომ პედაგოგები სამწუხაროდ ვერ დგანან მოწოდების სიმაღლეზე.
ფოკუს ჯგუფებმა, რომლებიც ერთის ხელ ჩავატარეთ პედაგოგებთან და ასევე ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფი მანდატორებთან, გამოავლინა რომ ამ ორ ჯგუფს აქვს აბსოლუტურად განსხვავებული ცნობიერების დონე ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მათ შორის მანდატორების შემთხვევაში ბევრად უფრო პოზიტიური შედეგები დავინახეთ. რაც შეეხება მასწავლებლების შემთხვევაში, კვლევის ფაქტებში შესაძლოა 20 მასწავლებელთან ქონდა შეხება და არც არ ქონდა სწორი და ადეკვატური შეხედულება არც ერთის მხრივ გენდერის, სექსუალური ორიენტაციის იდენტობის საკითხებზე და მეორე მხრივ თავად ბულინგის და ბულინგთან დაკავშირებით თქვით რეაგირების
საკითხებზე. შემთხვევით შეჩევი მასწავლებელი
ეს შეიძლება შემთხვევით შეჩევი უბრალოდ რუსთავში და ქუთაისში, ანუ ქალაქები იყო თქვით წინასწარ შეჩეული, მაგრამ რუსთავის და ქუთაისის ფარგლებში სხვადასხვა საჯარო სკოლის წარმომადგენლები იყვნენ, სხვადასხვა დისციპლინების მასწავლებლები, მათ შორის იყვნენ სამოქალაქო საზოგადოება ქვია, ანუ სამოქალაქო განათლება ქვია, მაგრამ სხვა ამ საგნის პედაგოგიც იყვნენ, კლასის დამრიგებლებიც, მოკლედ სხვადასხვა ბექგრაუნდის მასწავლებლები იყვნენ, იყვნენ მათ შორის ბიოლოგიის მასწავლები, რომლებსაც
თქვა სამოქალაქო უფრო მეტად მასწავლებლა ბიოლოგიის მასწავლებს ანალოგიურად.
აბსოლუტურად, ყველას უფრო იყო განსხვავებული განსხვავებული შედეგები, მაგრამ ასე ვთქვათ, სწორი შეხედულება და ის რაც სამეცნიერო მტკიცებულებებზე დაფუძნებულია, ასეთ ინფორმაციას მოკლებულნი იყვნენ სამწუხაროდ. მიუხედავად იმისა, რომ ამბობენ, რომ ისინი ზოგჯერ ესწრებიან ტრენინგებს, ეცნობიან სხვადასხვა სტატიებს, მაგრამ როგორც ჩანს, არასწორ სტატიებს ეცნობიან ან არასწორ ტრენინგებს ესწრებიან, ეს უკვე თქვა ჩვენი კვლევის ფარგლებს მიღმა, მაგრამ ფაქტი ეს არის.
დავამატებ, უბრალოდ მე ძალიან მომეწონა ხა რაც თქვა ანა, იმ თვალსაზრისით, რომ მანდატურებს აქვთ უფრო ეს იგი იმიტომ რომ განდატურებს აქვს განათლება მიღებული ამ მიმართულებით,
ეხლა ჩადო
რესურსი სამინისტრომ, მე თვითონაც მუშაობდი ან იმ ცენტრში, რომელიც ახორციელებდა ფსიქოლოგიურ სამსახურის გულისხმობ, რომელიც არის მანდატურის სამსახურის ბაზაზე გახსნილი, რომელიც ესე იგი აწარმოებდა მანდატურებს გადამზადებას აი ამ კუთხით, ანუ ამ ადამიანებმა იციან როგორ თქვა არაძალადობრივად მართონ კონფლიქტები, რა არის ბულინგი, როგორ შეიძლება მისი ამოცნობ. ანუ აქვთ განათლება ამ კუთხით და ძალიან ისეთი ხა პედაგოგებისთვისაც უბრალოდ ეს ინფორმაცია თუ ამ კუთხით იქნა მიწოდებული, მე დარწმუნებულია
რომ
ისინი შეძლებენ ამ პრობლემის მართვას.
ანუ ეს უნდა ითქვას, რომ ეს კი დავინახე თქვათ მანდატურებთან ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის საფუძველზე, მაგრამ მეორე მხრივ გამოვლინდა, რომ არც ერთ იმ შემთხვევაში, რომლის შესახებაც ბავშვები მიამბობდნენ თავიანთ თანატოლებზე ან ზოგ შემთხვევაში თავიანთ გამოცდილებას მიზიარებდნენ, არც ერთ შემთხვევაში არც მანდატურის სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიური ცენტრის ჩართულობა არ იკვეთებოდა
ან სოციალური
მომსახურების აგენტოზე. ანუ სადღაც ჯაჭვი წდება, კი მესმის რა თქმა უნდა ეს ცენტრი და მათ შორის სააგენტოც მუშაობს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ძალიან ბევრი შემთხვევა რჩება რეაგირების მიღმა, იმიტომ რომ სერვისი არის ცენტრალიზებულად მიწოდებული. ბავშვში შემთხვევაში თავად არ აქვს ინფორმაცია, რომ ასეთ სერვისი არსებობს საერთოდ. სკოლაში არ არის ადამიანი გარდა მანდატურისა, მაგრამ როგორც ჩანს მანდატური წრეში შემთხვევაში იმის გამო, რომ ერთია და სკოლა დიდია, ვერ მკლავდება, არ არიან ადამიანები, რომლებიც ამ ტიპის შემთხვევის იდენტიფიცირებას მოახდენენ. და რაც ნათია თქვა, ბულინგი და მით უმეტეს ჰომოფობიური ბულინგი არის განსაკუთრებით ფარული, იმიტომ რომ ერთი სხვა ბულინგზე არ საუბრობენ ბავშვები, იმიტომ რომ რაღაცნაირად არც აქ თქვა ხარდაჭერის მოლოდინი სამწუხაროდ ზრდასრული ადამიანებისგან, და მეორე მხრივ ეს თითქოს მათთვის ღირსების საკითხიც არის, დამოუკიდებლად
გავიკლავდნენ
და ცხვენია
უსურობის.
კი, და მე თავად გამომიცდია ბულინგი ბავშვობაში და მახსოვს
80%-ს გამომიცდია, უცნობობას ალბათ არ
არსებობს
გაეროსი,
და მე მახსოვს რომ არავის არ ვუყვებოდი ამის შესახებ, არც ოჯახში არ ვსაუბრობდი და ოჯახში ვიგონებდი რაღაც ისტორიებს, რომ თითქოს ძალიან კარგი მეგობრობა მქონდა თანატოლებთან და ვერავინ ვერ ხვდებოდა ამას, და დღეს რომ ვუყვები ჩამშობლებს უკვირთ ამის შესახებ, ძალიან უკვირთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ამოდროულად რო ყოფილიყო რაღაც სერვისი, ორგანიზაცია, რომელზეც მე შემეძლებოდა რომ გავს
რუსული ყავი და დამოუკიდებლად თქვა ხმა მეჭდინა ამას გავაკეთებდი. უბრალოდ არ მინდოდა რომ ჩემი ვეწრეში ეს გამეჟღერებინა და მოკლედ ეს პრობლემა არის ეხლაც. ანუ რაღაცნაირად ჩაკეტილი წე პლუს არის თქვა მასშტაბებს აქვს თავისი ვალდებულება რომ ძალადობის იდენტიფიცირების შემთხვევაში გადამისამართება გააკეთოს სოციალურ მსახურების სააგენტოში და პოლიციაში თუ ეს ძიმე შემთხვევაა, მაგრამ ამის შესახებ მასშტაბებიც ნაკლებად არიან ინფორმირებულები, ან თუ ინფორმირებულები არიან ნაკლებად მართავენ ამ პრაქტიკას, იმიტომ რომ მოთხოვნა მათ მიმართ ეს ნაკლებად არის ამ ტიპის დაყენებული, ნაკლებად შეახსენება ხოლმე ზემდგომნი, რომ ამაზე უნდა გაამახლონ ყურადღება. განსხვავებულობას რაც შეეხება არა მხოლოდ თქო ჰომოფობიური ნიშნით, არამედ რელიგიური ნიშნით ხდება ბავშვების დევნა, განსაკუთრებით ეთნიკური ნიშნითაც, მაგრამ რელიგიური განსაკუთრებით მწვავედ გამოიკვეთა ჩვენი კულტურის ფარგლებში ყოველ შემთხვევაში და განსაკუთრებით ამ ტიპის ასე ვთქვათ ძალადობის და თავდასხმის ობიექტები ხშირად ხდებიან ხოლმე ის მოზარდები, რომლებიც ამობენ, რომ არიან ათეისტები ან აგნოსტიკოსები და მათ თანატოლები და ზოგჯერ მასწავლებლებიც კი აწამებენ სატანისტის იარაღს და ეს არის ძალიან ძიმე. ასევე სხვადასხვა სუბკულტურების წარმომადგენლები, მუსიკალური და რაღაც ანდერგრაუნდ ჯგუფების წარმომადგენლები ხდებიან ხოლმე თანატოლების მხრიდან გარკვეული თავდასხმის ობიექტი და სხვა რელიგიის მიმდევრები ნაკლებად ყოველ შემთხვევაში გამიჭირდება ახლა განზოგადებულად რომ თქვა, მაგრამ ჩემი კლუბის ფარგლებში მსგავსი შემთხვევები არ გამოვლენილა და ამბობენ რომ ყავთ თქვათ მუსულმანი მეგობრები და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ მიმართ არ აქვთ აგრესია, მაგრამ განსაკუთრებულად აგრესიულად არიან განწყობილები აი ამ ათეისტების მიმართ და რომლებიც რაღაცა კითხვის ნიშნის ქვეშ სვამენ თავიანთ რწმენას და იმ მოზარდების მიმართ კიდევ უფრო მეტად, რომლებიც თქვათ საპატრიარქოს აკრიტიკებენ და რაღაც კრიტიკული მოსაზრებებით გამოდიან. ანუ ეს პოლარული რაღაც პოლარიზაცია მოსაზრებების ახლა განსაკუთრებით იჩენს ნელ-ნელა თავს, რომ რაღაც ერთი ჯგუფი ცდილობს უფრო თავისუფლებას გაუსვას ხაზი, თავისი რაღაც მოსაზრებები ღიად დააფიქსიროს გარკვეულ საკითხებზე და მეორე მხრივ არიან მოზარდები, რომლებიც უპირობოდ და უკრიტიკოდ იღებენ სასულიერო პირების მითითებებს და ეს ჯაჭვი ძალიან ისე კაფიოდ გამოიკვეთა. რომ სწორედ ის მოზარდები უფრო მეტად მიმართავენ ძალადობრივ ქცევას სამწუხაროდ, ძალიან წინს ახლა ამას რომ ვამბობ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს კვლევა მას დაადასტურა, რომ ძალადობას უფრო მეტად მიმართავენ და აგრესიით და თქვა ძალადობრივი თქვა სიძულვილის ენით უფრო მეტად გამოირჩევენ ის მოზარდები, რომლებიც უფრო მეტად მიბმულნი არიან ეკლესიაზე როგორც ინსტიტუტზე და ამის წახალისებას განათლების სამინისტროც ახდენს, ასე ვთქვათ. შეიძლება ნაწილობრივ ამ ყოფის საფუძვლად რელიგიური ინდოქტრინაციაც მოვიაზროთ, იმიტომ რომ ხშირად ისინი ხელს უწყობენ სასულიერო პირების ვიზიტს საჯარო სკოლაში, და სწორედ სკოლის სივრცეში, საგანმანათლებლო სივრცეში ხდება ხოლმე ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, ქადაგება თუ შეიძლება ამას უწოდოთ, ან მოსაზრებების განჟღერება, ან რჩევადარიგებების მიცემა. ასევე თავად მასწავლებლები ხშირად ქცევას აფასებენ იმის მიხედვით, თუ რამდენად ქრისტიანულია და მორალურია და ეს მორალი საერთოდ ძალიან სუბიექტური ცნებაა, მაგრამ რატომღაც რაღაცა თითქოს ერთი ყველასთვის შეთანხმებული იყოს და ჩამოყალიბებული მოვლენა იყოს და აი ამის მიხედვით აფასებენ ხოლმე მოზარდის ქცევას და რაც ბოლოსაც დავინახეთ საგანი მე და საზოგადოება, რომელიც უნდა შესულიყო სკოლებში და ეს იგი ამ საგნის სწავლება გადაიდო ერთი წლით და შემდეგ შევიტყვეთ, რომ საპატრიარქოს მითითებით კონკრეტული საკითხები, მათ შორის გენდერი, კიდევ რაღაცა სტაისტი და გენდერული იდენტობა და ბევრი აი ეს გავსი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ლიბერალიზმი და ასე შემდეგ, საერთოდ ცნებების დონეზეც კი ამოაღებინეს სახელმძღვანელოდან და ეს არის ძალიან სამწუხაროდ და სამწუხაროდ ახალ კომპრომისზე მიდის ჩვენი მომავალი თაობის ხარჯზე.
და კიდევ ერთი აი ჰომოფობიასთან ბრძოლა, ჰომოფობიის საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ როგორც ისტორი 3 დღის წინ 23 ოქტომბერს თუ რიცხვი აღნიშნება სასამართლომ 17 მაისის საქმეზე განაჩენი გამოიტანა, სადაც გაამართლა ყველა მათ შორის სასულიერო პირი იმ ძალადობაში, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2013 წლის 17 მაისს და აქ დასახელდა მიზეზიც, რომ პროკურატურამ არ ვერ მოიპოვა სათანადო მკითხულებები იმისთვის, რომ გაემყარებინა არგუმენტები, მაგრამ არის საფრთხე, არის სამთავრობო ორგანიზაციები შიშობენ, რომ ეს გამოიწვევს წაფეზებას, კიდევ უმეტი აგრესიის, აი ამ უცილესობების ჯგუფების მიმართ.
ხო, სამართლებრივ შეფასებას ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ არ ვარ იურისტი, თუმცა ხო, მეც ვიცი, რომ თქვა ესე იყო დასაბუთებული, რომ მტკიცებულებები არ იყო საკმარისად წარმოდგენილი და ბუნებრივია, თუ ვერ უმტკიცებ ადამიანს დანაშაულს, ძალიან ღმარწმენაც რომ კონდეს, არ გაქვს უფლება, რომ ეს დანაშაულად გამოაცხადო. არ ვიცი, თქვა აქ ვისი ბრალეულობა იყო სასამართლოს თუ პროკურატურის და მეც არ ვუწოდებ ამ ადამიანებს დანაშაულებს, იმიტომ რომ თქვა უდანაშაულის პრეზუმციას დავიცავ. თუმცა მეორეს მხრივ, მე როგორც მოქალაქე, ხედავ იმ კადრებს და ეს ამაზე მეტი მტკიცებულება რა შეიძლება იყოს. არის ცოცხალი კადრები, როგორ უხსნიან, ვთქვა, კორიდორს, ამ აგრესია მოჭარბებულ ბრბოს, იმისთვის, რომ თავს დაესხნენ რამდენიმე აქტივისტს. და როგორ აძლევენ ამის ფაქტობრივად მითითებას, ამის ორგანიზებასაც აკეთებენ ადამიანები და ეს ადამიანები რომ არის ჯერდნენ საბოლოო ჯამში ძალიან ასე დიდი საფრთხე იქნება და რისკი იმის რომ ამ და ასე დანაშაულის წახალისება მოხდება ამით, იმიტომ რომ დაუშვებლობის სინდრომი თავისთავად იწვევს განცდას, რომ მე მაქვს უფლება რომ ინგვენერად მოვიქცე და ეს თქვა დაამძიმებს მდგომარეობას არ მხოლოდ საზოგადოებაში, ანუ მათ შორის სასკოლო გარემოშიც. მათ შორის ჩვენ ფოკუს ჯგუფების ფარგლებში შევხვდით მოზარდს, რომელიც რომელს თავად გვიამბო, რომ თავად იყო ერთ-ერთი მონაწილე ამ აქციის დარბევის პროცესის და ძალიან ამაყად ამას ბუნებრივია და ამბობდა, რომ აი სწორედ ის იყო ერთ-ერთი, ვინც ყველაზე მძიმე, ვთქვათ, ფორმულირებით ამბობდა, რომ ზადარი კლასში გადაყაროს, წილქვეშ გაიგდოს და სასიკვდილოდ გაიმეტოს თავისი მეგობარი, რომელიც ეტყვის, რომ ეს არის გეი. ძალიან საშიშია, როდესაც აი ესეთ ძალადობრივ სტანდარტს ვამკვიდრებ საზოგადოებაში, თუ ბუნებრივია ის აისახება და ამ სკოპირება ხდება შემდეგ მოზარდების მხრიდან ამ ვიწრო სოციალურ გარემოში.
ნათეა, აი ტოლერანტობის სიმცირე თუ სიმცირე ახასიათებს საზოგადოებას და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, მაგრამ ის სტერეოტიპები რითიც გაჯერებულია მათ შორის სასკოლო ცხოვრება და მოზარდები. როგორ ფიქრობთ, ოჯახიდან მოდის, საიდან მოდის ეს ყველაფერი და თქვენ რასთან გავთხოვდეთ შეხება?
ბავშვის განვითარებისთვის, რა თქმა უნდა, მისი თქვათ ორგანიკა, ანუ რა, როგორი გენეტიკის მატარებელი, ახლა ესე, ანუ რა ორგანიკის მატარებელი, ანუ დედის, მამის მახასიათებლები, შემდეგ ის ფსიქოლოგიური გარემო, რაშიც ის ოჯახში იზრდება და შემდეგ ის სოციუმი, ჯერ მიკროსოციუმი, თქვათ და მე მაკროსოციუმი, ყველაფერი ახდენს გავლენას ბავშვის განვითარებაზე. ანუ თუ თქვათ საზრისი არის ესეთი ძალიან ჰარმონიული მიწოდებული ბავშვისთვის, ის რომ თქვათ ძალადობა დაუშვებელია, ის რომ თქვათ თუ რამე შეგეშინდება, უნდა მოხვიდე გამიზიარო, რისი გეშინა და მე აგიხსნა, იმიტომ რომ ხედავთ ძალიან ხშირად ეს გაუცნობიერებელი შიშები ახდენენ გენერალიზებას და მეორე უკვე ხდება, რომ სოციუმის დონეზე მაგ ეს გაუცნობიერებელი შიში და უკვე რას ვებრძვი, ვეღარც ხვდები, ანუ შესაბამისად მიჭირს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღება და უფრო მირჩევნია, რომ თქვათ უმრავლესობას თან ვიყო, თუნდაც არ ვეთანხმებოდა რაღაცებში, ვიდრე თქვათ ჩემი კრიტიკული აზროვნებიდან გამომდინარე დავსვა კითხვები, რომ რატო ხდება ეს კი, მაგრამ ხო, რატო ხდება ასეთ მოვლენას, რატო აქვს ადგილი, ანუ იმისათვის, რომ ვთქვათ, სულიერი მდგომარეობა ადამიანების, რა თქმა უნდა, რომ აი იყოს ჰარმონიაში და არა ძალადო. ხო, არც ერთი რელიგია არ ქადაგებს ძალადობრივ ინტერაქციებს, ხო? და პოსტულატებიც არის იმაში, ან პირველი ქვა იმანის როლს, ვინც უცოდველია. ხო, თუნდაც მათი თქვათ იმიდან რომ გამოვიდეთ, ანუ
ადამიანებს აქვთ გაუცნობიერებელი შიში რაღაცის, რაც არ იციან და იმის მაგროთ რო თქვა გაერკვნენ რისი მეშინია, არა, ანუ მოვლენის თუ ამოვლენისადმი ჩემი დამოკიდებულების და თუ საკუთარ თავს დაუსვამენ ამ კითხვებს მე ხვდებიან რომ ჩემი დამოკიდებული და ჩემი გაუცნობიერებელი განცდების მეშინია, ვიდრე აი ამ მოვლენის, იმიტომ რომ სხვანაირად შემიძლია თქვა ამოვლენასთან თუნდაც დაპირისპირება, თუნდაც კონფლიქტის მართვა და თუნდაც ჩემი პოზიციის დაფიქსირება, ხო? და ეს უაც ანიშნავს იმას, რომ მე აუცილებლად რახან ახლა უმრავლესობა ჩემ ხარეზე უნდა ვიძალადო ვინმეზე, ხო? აი ეს მეკონია რომ
და მოკლედ იმისთვის რომ სტერეოტიპები დაიძლიოს, იმისთვის რომ შემწლარებლობა გაიზარდოს, განსხვავებულის მიმღებლობა გაიზარდოს, ანა თქვენ ალბათ საბოლოოდ რეკომენდაციების სახითაც მიაწოდებთ შესაბამისი უწყებებს ის რაც აჩვენა საკრიტიკო რაც აჩვენა კვლევა, ხო? ჩვენ ცოტა დრო
დაგჭირდება პირველ რიგში თავად იმ ადამიანებს ვისაც უწევთ მოზარდებთან შეხება, იქნება ეს მასწავლებლები, ადმინისტრაციის თანამშრომლები, სკოლის დარაჯის კი და ბუფეტის გამყიდველი. ეს ადამიანები იყვნენ აღჭურვილნი ინფორმაციით, ცოდნით ამ საკითხებზე და შესაბამისად მათი დამოკიდებულებებიც იქნება სწორი. და ეს გადამდები იქნება შემდეგ ბავშვებისთვისაც. რა თქმა უნდა, ბავშვებში მსგავსი თქო სტერეოტიპები არ მოდის მხოლოდ სკოლიდან, და ხშირ შემთხვევაში მოდის ოჯახიდან, ტელევიზიიდან, ზოგადად გარემოდან, მაგრამ სკოლაში ისინი იმდენ დროს ატარებენ, რომ განათლების სამინისტროს ხელში არის მთელი ძალაუფლება და მას შეიძლება და
სკოლას აუტორიტეტული
შეიძლება თქვა სახში სხვა ეს ის მეთოდი უფრო ავტორიტეტული რომელია, თქო ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სადმე მაინც ბავშვებს ჩანსაღი აზრის მოსმენა და ის სწორ არჩევანს თავად გააკეთებს. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სადმე მაინც რომელიმე ზრდასრულ ადამიანს მაინც ენდობოდეს და კონდეს იმის იმედი რომ ის დაეხმარება რთულ სიტუაციაში. თუ კი ესეთი არსებობს ან ოჯახში, ან სკოლაში, ან მის გარემოში სადმე, ეს უკვე ძალიან ბევრის მომცემია და ბუნებრივია რომ თქვა სახელმწიფო ვერაფერს ვერ გააკეთებს ოჯახის დონეზე, მაგრამ მას შეუძლია თუმცა გააჩნია ოჯახის დონეზეც მისი ვალდებულება ჩაერიოს, როდესაც ძალადობა
საკუთარ,
მაგრამ ბევრად უფრო ხელმწიფება მას ჩაერიოს პოზიტიურად ისეთი ინსტიტუტის განვითარებაში, როგორიც არის სკოლა, და შესაბამისად პოზიტიური გავლენა მოახდინოს მოზარდების განვითარებაზე, მათ ღირებულებებზე.
როგორ?
აი კრიტიკული აზროვნების ან კრიტიკული აზროვნების ხელშეწყობით. ის რომ ბავშვი სწავლს კითხავს, ის რომ ბავშვს აქვს განსხვავებული აზრი, ეს არნიშნავს იმას, რომ თქვა ბავშვი რაღაცა აგრესორი. კარგია რომ აქვს, უნდა დასწოს, უბრალოდ ჩვენ უნდა შევესაძოთ რომ ვუპასუხოთ ჩვენიდან გამომდინარე და მას უნდა გავუფართოვოთ თვალსაჩინო, რომ აი მაგალითად ეს ადამიანები ასე ფიქრობენ, მე ასე ფიქრობ, სხვები ასე ფიქრობენ, არსებობს კვლევები, არსებობს ესე იგი ხანგრძლივი მტკიცებულებებზე დაფუძნებული, ანუ არ არის მარტივად ყველაფერი, ხო რთულად არის, შესაბამისად კითხები უნდა დავსვათ.
რა შეიძლება მეტი ინფორმაცია და
განათლება.
მე
შევთავაზე აგოგების. ენდოგების თანმიმდევრულობა არადალადობრივი ცება. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
კეთილი, ჩვენ დღეს ამი დავასრულებთ საუბარი, მაგრამ თემა ფართოა და
პრობლემა
და ცუდია ყოველთვის. ჩვენ მომავალშიც არაერთხელ მოგიწევთ, თქვენ შეგვეხმიანეთ საინტერესო საკითხები და სიამოვნები დაგითხოვთ ეთერს. სვენას კი შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის წარმომადგენელი ანა სუბელიანი და ფსიქოთერაპევტი ნათია კუჭუხიძე. გადაცემას უწყობოდი ნონამ ჭეტლიშვილი. დღეს ჩვენ ბულინგის თემაზე საუბრობდით და ჩვენი ხმის რეჟისორი იყო ტატო ჯინჯიხაძე. ძალიან დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.